Oh yes. Vi närmar oss slutten av partiprøven.
I alla fall I det här formatet.
Yes. Och detta blir den sista episoden av att vi två bara snackar om när det gäller konservativt och KrF som vi menar är en särställning när det gäller för ett kristens valg. Så ska vi då snacka med folk, det blir mer intervjusättning, men nu ska vi gå igenom FAP. FAP:s historia, vi tar ju alltid en liten kjapp historiegreie. Nydelige navn de hadde I starten.
Ja.
Stiftet 8. april 1973, så dette et veldig nytt parti. Og det heter altså Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlig inngrep.
Ja, og offentlig inngrep også. Ja, jeg hadde glemt akkurat det med inngrep.
Et kjempelang partititel. Og utrolig persondrevet også, da.
Ja, men Karl er noe parti etter å opprette seg selv. Men skatt, offentlig avgift og skatt, avgift og offentlig inngrep
ja.
Er liksom kjernepunktene.
Yes. Så,
og sterk nedsettelse.
Sterk nedsettelse. Så du sier veldig mye. Anders Lange var vist en samfunnsdebattant, han var en journalist og en figur, da, kan du si.
Ja.
Og dette partiet er basert på hans navn og denne saken, disse sakene her, var jo sterkt liberalistisk, rett og slett. Så det liksom historien.
Men så døde... Og fortsatt en viktig del av...
Kjempeviktig del, men han døde veldig raskt. De fikk plutselig et totalt overraskende valg, de fikk fire mandater inn på Stortinget samme år som partiet ble startet,
Oi.
Som er jo uhørt. Så de hadde jo en sånn brak... vi kaller det, fødsel inn I norsk politikk.
Ja.
Men så dør Anders Lange etter 2 år. Og Fremskrittspartiet blir født ut av det da. Og Carl I. Hagen egentlig liksom, disse 2 årene var liksom starten, men Carl I. Hagen ble den som bygget Fremskrittspartiet i stor grad fra bunnen av igjen, etter Anders Lange var død. Og Carl I. Hagen husker jo jeg veldig godt fra min egen oppvekst, og han var liksom en slags nasjonal urokråke, det må jeg si det.
Ja.
Og elsket og hatet, og kjent for å ha ganske sånn sterk styring av partiet. Og,
ja.
Men det var ikke, han hadde ikke sitt eget navn I partinavnet I alle fall, som ja. Anders Lange. Men han endret jo egentlig partiet, så Anders Langes parti var jo et rent liberalistisk parti. De brydde seg ingenting om verdipolitikk eller gikk ingenting I noen sånne ting. Det var ren frihet fra statlig styring, skatter og avgifter, liberalisme, rett og slett.
Ja.
Men Carl I. Hagen, han tok inn andre elementer. Noe av denne populistiske... Populisme ble slengt ut som veldig negativt. Hva betyr populisme? Det betyr jo å appellere til folkemengden,
til massene.
Å spille på det, appellere, være flink på det. Og så tenker vi veldig ofte at det negativt, fordi at det har vært fryktelig mye negativ populisme. Men klart, det å kommunisere godt, det å på en måte ha kontakt med massene og folket, jo egentlig en fantastisk egenskap, og noe som alle driver med, til et visst grad.
Altså, alle politikere drømmer jo om å treffe nerver og få med seg folk.
Ja.
Det klart, selvfølgelig så ser vi negativt på å bare vende kappen etter vinden og hele tiden endre standpunkt.
Ja.
Sånn, at hvis det liksom det dypeste I deg kun å si det som populært, som ofte populisme blir forstått som.
Ja, og så det på en måte overforenkling, sant? Alle forenkler,
ja.
Men det klart når du går veldig langt I overforenkling, og at du stiller deg på en måte på massenes side. Men dette blir jo gjort til kommunismen I høyeste grad. Vi representerer folket og arbeiderne. Så det har vært venstrepopulisme, det har vært høyrepopulisme, og veldig mange driver med en viss nivå av populisme, altså appellere til. Men det betyr jo ofte da på en måte spissformuleringer, forenklinger, sant? Typisk venstrepopulisme vil være liksom at kapitalisme, det undertrykker mennesker.
Mm.
Det et populistisk utsagn. Vi må hjelpe de fattige, derfor må de 1% rike eier så og så mye, vi trenger å ta pengene de, så gi de til de fattige.
Mm.
Det populisme, fordi at ja, det høres veldig riktig ut. Hvis du hadde 10 epler og du var I en barnehage og sånn, så funker det veldig enkelt. Problemet når du kommer til samfunnsnivå, Så det superkomplisert. Mm. Ok, hvordan har du tenkt å gjøre dette da? Hvordan har du tenkt å ta pengene for det?
Hva er presidensen du skaper? Du,
ja, hva faktisk skjer det, hva samfunn får du? Hva, sånn. Så med en gang blir det superkomplisert, mens det veldig lett å falle for. Jeg hører jo mine egne døtre, for de hører tydeligvis veldig mye sånn antikapitalisme på TikTok. Og som er bare sånn skikkelig venstrepopulisme, ja. Vil jeg si. Så det er bare for å forklare populisme, men Carl I. Hagen tok definitivt den her appellerer til folket, den populismens spissformuleringer, være ekstra provoserende, og samtidig få med deg en gruppe. Altså, han gikk jo i front på det.
Jeg tror det var han som sa noe sånt som at det gjør ingenting om 70% misliker deg, så lenge du har med deg 30%. Det er mer enn nok det, liksom. Yes. Det var etter noe som han sa.
Så han var jo kjent som en glittrende politiker på den måten. Han spilte det politiske spillet bra. Så populisme har vært en del av hvert fall. De har blitt mindre det enn Carl I. Hagen var. Og de har blitt mer domestisert, kan man si da, etter de prøvde gikk fra å være bare et protestparti til å faktisk søke å komme i regjering. Og det var en helt sånn tydelig endring under Siv Jensen med å tone ned populismen, og så måtte bli lederen. Så Siv Jensen var jo forbilde på det. Lederen skulle være mer moderat, og skulle du ha noen andre partifolk da, som skulle komme med de kontroversielle utsagnene. Ja. Men når Sylvie Listhaug så var den som var mest kontroversiell.
Hun var den som bjeffa.
Hun var liksom, hadde den funksjonen. Når hun ble leder, så ser du at hun toner det ned, og så er det andre folk som er det. Så FAP er blitt annerledes på det, men de har fortsatt dette som en del av seg. Så liberalisme i bunn, en god porsjon populisme, og nasjonalkonservatisme.
Ja.
Det tok Carl I. Hagen inn, og det var ikke en del av partiet fra før, fordi at liberalisme er jo litt sånn her grensesprengende, vekk med alle grenser og regler og sånne ting. Men når du fikk inn nasjonalkonservatismen, så kom dette her med fokus på innvandring, fokus på Norge som nasjonalstat, strengere grenser.
Motstand mot EU.
Ja, lov og orden, motstand mot EU, alle disse tingene her, som vi også kjenner FAP veldig for, og kanskje mer enn noe, så er det jo innvandring som på en måte man tenker på mest når man tenker på FAP. Kanskje mer enn nedsettelse av avgifter og skatt.
Ja. Og bare for å ta sånn, for å aktivt forsøke å ikke gjenta oss selv for mye da, så bare få en ting ut av verden ganske kjapt, så kan vi kanskje si at det mest problematiske med FAP er det samme som er mest problematisk med Venstre.
Mm.
De går veldig langt i den liberale retningen. Så det ønske om å skape et samfunn som er så preget av individuell frihet, skape et samfunn som vi mener ikke er godt. Og det er en villighet til å løse opp i veldig mye. Og det ser vi for eksempel når jeg kommer til surrogati. Vi nevnte det, Venstre åpner opp for det, Høyre åpner ikke opp for det, FAP åpner opp for det.
Mm.
Hva er grunnen til det? Surrogati er bare sånn, det er en fæl sak, men det er en fin sak å bruke som et eksempel på utslag av grunnsyn i parti.
Mm.
Så jeg mener det at et parti som åpner opp for surrogati er jo virkelig på kollisjonskurs med et kristent ståsted. Så, og det er jo de samme, det er ikke helt likt, men det er likevel de samme strømningene da, i Venstre og FAP som gjør at begge partiene kan åpne opp for surrogati. Og så tror jeg vi kan ta hele den samme greia som vi tok om Venstre, da kan du bare høre Venstre-episoden, og en del av de samme argumentene vil gjelde FAP, så vi skal ta andre ting som er mer FAP-relatert akkurat denne episoden her. Men vi kan bare sånn, da har vi liksom sagt det da, det er en svær ting,
ja.
Som er problematisk med FAP.
De er rett og slett veldig verdiliberale.
Mm.
Og så er kanskje hovedforskjellen på Venstre og FAP. Jo, de har andre ideologiske eller sånne komposisjoner. Der FAP har en nasjonalkonservatisme i seg, så har Venstre både miljøet, men de har også den lille sosiale biten i den sosiale liberalismen.
Og de er mer, hva skal vi kalle det, mer internasjonalt vent på en måte?
Yes, som gjør det at de appellerer mye mer til den urbane, utdannede klassen.
Ja, og de er for EU og for så videre.
Ja, så når det gjelder verdipolitikk, så er de faktisk veldig like FAP.
Ja.
men på grund av de andra tingene så blev det ett mer urbant parti, mens FAP på grund av sin retorik och nationalism eller nationalkonservatism så appellerar det mer till arbetarklassen och landsbygden. Och här är det också sammanfallande ting I på något sätt vem det träffar som Centerparti. Så men det är ett mer urbant parti och så har de en annan retorik som är lite mer rölpet än typ vänster. Och det kan vara många detaljer där de är ganska eniga, sant? För exempel i alkoholpolitik eller något surrogati och sånt typ av ting. Men FAP blir mycket mer känt som en lite sån här rölp fylla och porno typ av grej, sant?
Och så du ser vi kallt vad det socialliberalismen vi kallt det, jag husker att det går begreppen lite sån I sur här, men vänster har mer av den sidan I sig som du ser I ryskpolitiken. FAP og har en annen type ruspolitikk enn det Venstre har. Ja. Så du ser ulikheter. Altså poenget ikke å si at de like at liberalismen I partiene og det som kan bli en sånn destruktiv individualisme også. Det poenget ikke å si at den helt lik, men det samme strømninger da.
Ja.
Og som på mange ting fører til lignende politikk som problematisk med kristne øyne.
Så for en kristen så vil jeg ha ganske lite å si om du sitter I en by og drikker kaffe latte og verdiliberal, eller om du liksom på rølpete Spania
charterferie
og verdiliberal.
Ja, ja.
Altså det liksom, det forskjellige segmenter av befolkningen kanskje, men for en kristen så det irrelevant.
Ja, sånn som, men FRP har likevel appellert I litt større grad til kristne.
Yes.
Utan det I alla fall min klara uppfattning att det finns fler kristna FP-väljare än det finns kristna vänsterväljare utan att de jag vet någonting om hur många kristna FP-väljare det vet jag inte men I alla fall det som är uppfattningen. Och då är det intressant att fråga men varför det då? Vad är det som träffar kristna hos FRP? Och du nämnde den nationalkonservatismen som Og det ligger jo litt I litt sånn nasjonalisme da, altså I nasjonalismens natur så må det være en konservatisme. Det må det bare.
Ja, for det jo bevare strukturen av det bestående
det,
her.
Altså, det må det, så, og de mer nasjonalistiske enn venstre, så dermed har de visse element der de mer konservative, kan du si. Vi så, og det jo interessant å tenke på at, ok, med innføringen av ny ekteskapslov 2008, så var det på tidspunkt bare KrF og FAP som var imot. Og da kan man tenke, hvorfor I all verden var FAP imot det?
Mm.
Skulle ikke det være en helt perfekt på linje med deres grunnsyn? At å bare åpne opp for alle mulige konstellasjoner av ekteskap og relasjoner, skulle en tro da, litt sånn som Venstre.
Mm.
Men det var det ikke. I spørsmålet om abort, så fristiller FAP sine kandidater. Så de definiera abortspørsmålet som på en måte som såpass alvorlig, viktig, annerledes enn andre typer spørsmål, så de anerkjenner det, og sier at okay, her må kandidatene stemme fritt. Og det skiller seg jo da fra Venstre.
Ja.
Og så det sånn interessant, men hva det et utslag for? For FRP ikke et konservativt parti. Og så liner de opp, det blir helt feil siden de liner opp, for de har jo ikke samme, de har jo De har jo ikke en abortpolitikk som vi for. De har samme type abortpolitikk som de andre, egentlig. Så det blir feil, så den line opp. Men de har en sånn konservativ element som jeg lurer på treff kristne av og til.
Ja, men jeg tror det gjør det. Og så det mer at det sveiper litt innom her og der, og så det på en måte utfordrende. Alle partier har sine blandinger av ting, så det på en måte ikke unikt for FAP. Men det jo utfordrende, eller litt sånn som når du skal balansere individuell frihet sammen med miljø, sånn som Venstre, så vil på en måte det med miljø vil føre til at du må bruke du må gjøre begrensninger på individuell frihet for å bevare miljøet. Så der må de balansere det. Og den nasjonalkonservative biten inni FAP vil jo også bringe litt sånne her indre motsetninger med du vil ha individuell frihet, men du vil ha en sterk norsk stat. Du vil ha en svak stat på innblanding til de norske, men du vil ha en norsk, sterk norsk stat I forhold til Norge ut mot verden.
Mm.
Og du vil ha sterk lov og orden, for eksempel, som jo statlig styring. Så, så liksom, hvordan balanserer du disse tingene der? Og hele innvandringsspørsmålet jo også utrolig interessant med tanke på teologi da, og kristendom. Nå skal det sies, la oss gi FAP den først da, at FAP har jo på mange måter vunnet innvandringsdebatten.
Mm.
Det de var, fikk mest trøbbel for, og ble mest hatet for, og ble kalt, liksom, det å kalle FAP et rasistisk parti, var, har vært veldig vanlig i, helt siden ungdommen.
Ja.
Og de er det, de som har hatt hardest retorikk i forhold til innvandring, men de er også de som har tatt mest rett, og som har fått flest partier til å gå etter seg. Altså innvandringspolitikken har blitt innstrammet på hele linjen.
Ja, ja, det, så det, i Norge i dag så har de fleste partier, i alle fall de større partiene, har en innvandringspolitikk som, om den ikke er lik, det, det er mer gradsforskjell fra FAP sin,
mm.
enn at det er noe veldig sånn radikalt annerledes.
Ja, og dette har jo skjedd i hele, hele Vesten, og det ja. Interessante er at debatten nå rundt innvandring i forskjellige land, så for eksempel i Storbritannia, handler jo mye mer om, altså det, det populære nå å si at du skal være streng på innvandring,
ja.
Nå handler mer debatten om, er du faktisk troverdig på dette? Mm. Og Keir Starmer i Storbritannia har jo vært veldig tydelig mot innvandring, som sikkert er, han ser hva vei vinden blåser, han har sikkert også sett at det har gått for langt, og så har du Nigel Farage, og en sterk strømning på dette med å stramme inn i forhold til ulovlig innvandring, for eksempel. Og da på en måte konkurrerer de om å være tydeligste retorikken mot innvandring,
mm.
mens kritikken mot Labour er det at de føler seg opp i praksis.
Ja.
Og stemme på de i praksis og likevel fortsette det som vi holder på med. Men det er jo en total, altså det er jo snudd opp ned fra hvordan retorikken har vært fra 90-tallet mm. og videre. Der det var om å gjøre å være mest innvandrings, hva si, barmhjertig eller innvandringsliberal. Mm. Og alle, alle diskuterte om å være snillest mulig. Og gjerne Erna som liksom 50 er ikke nok, for ikke det er en sånn aksjon i forhold til båtflyktningene og ja, sånne ting. Så det og det var jo forferdelige scener der, sant? Med etter innvandringsbølget etter Syriakrigen og båtflyktninger og Hellas og hele bakken der. Sant? Så var det liksom, det var upopulært å være streng.
Mm.
Og så, altså,
og Sverige, helt, Sverige gikk jo kjempelangt og har fått gigaproblem. Tyskland gikk jo kjempelangt. De har et uttrykk for det som jeg har glemt nå, men det var Angela Merkel som da var kansler, hadde liksom et eller annet sånt, et tysk uttrykk da, som den har sagt, som var liksom sånn, vi åpner opp, og her kan komme det hjerterommet i praksis da. Den tok imot 1 million, eller hva det var, mm. mens Sverige tok imot sånn her 160.000 eller 200.000, det er liksom spinnvilt mange. Og begge landene har fått kjempeproblem.
Ja, og satt Sylvi Listhaug ble jo i stor grad kjent på grunn av svenske tilstander.
Ja, hun dro til Rinkeby
yes.
og sto der.
Sant? Og ble jo latterliggjort av mange i Sverige, selv med svensk politi. Hun var jo på linje med de,
ja.
Men det var utrolig vanskelig klima i Sverige, noe av det vanskeligste av alle. Og så plutselig bare sprekka hele fasaden, og sant? Sverigedemokraterne går frem og går frem og går frem og går frem og går frem, og etter hvert så bare sprekka hele greien, og nå er det jo konkurranse der med å med å være mest streng på innvandring og rydde opp.
Og det er ikke så lenge siden at det stod på forsiden av VG, FAP hadde rett.
Yes.
Det var det politiske redaktør i VG som skrev en artikkel om akkurat det her, da, med at FAP hadde rett i innvandringspolitikken. Og poenget er jo ikke noe å si at det er den kristne forståelsen, det er ikke poenget. Poenget var noe sånn her politisk-historisk liten, yes. liten kjapp reise.
Ja. Dette har FAP stått for, og de har tatt rett til, så skal vi ta den teologiske betraktningene mm. etter hvert da. En interessant, en crazy ting i forhold til svenske tilstander, som ikke engang jeg skjønte var, kom til å bli en mulighet. Smartere folk skjønte det sikkert allerede da, men de svenske tilstandene som har vist seg å være riktig, er jo blitt et kjempeproblem i Norge da.
Mm.
Som gjør at de sier at i et hvert norsk politidistrikt, så er det nå svenske gjengkriminelle som er involvert i
mm.
narkotikasalg. Ja. Det vil si basically hele Norge.
Ja.
Det är ju helt vanligt.
Men det var artiklar på sånt det var tror jag var känns flera gånger I alla fall en gutt som skulle försöka att drapa någon och den på det uppdraget hade han fått ifrån någon i Sverige.
Barnetorpedo igen.
Ja, sånt. Ja. Men det kom från Sverige.
Ja, och Bergens Tidende hade ju en upprullning på hur de rekryterar svenska gängar rekryterar tenåringar I byn här.
Mm.
Och de hade inte span kan det nu de hade infiltrerat en sån här meldingsgreje och sett hur de håller på. Så det är bara för att ge FAP den alltså. De har ett rätt I hela den grejen där.
Mm.
Och så hur ska vi kristna förhålla oss till hela den grejen I förhållande till invandring som kanske är det är I alla fall den saken är mest känt för.
Ja.
Och då kommer vi in I det som vi har snackat om med höyre och när vi har snackat om vänstersidepartierna att du har den kristna barmhärtigheten och nästekärligheten och hur får det konsekvenser för invandringspolitik?
Ja, för att som kristna så det är lite kedligt att säga att vi alltid ska hamna I mitten och så är det kan man med mitten då. Men som kristna så kan man inte säga si att vi ska ha null invandring. Det menar jag faktiskt att vi som kristna inte kan säga. Si. För då sätter vi ta Norge då sätter vi norrmän och den norska stat överallt Anna. Hvis man lägger sig på den linjen, det är en extrem linje. Ja. FAP heller inte där.
Ja. Men du kan kanske säga si att det måste vara lov med ekonomisk invandring. Alltså jag säger inte att det må vara det, men du kan kanske argumentera för det, men kanske det du siktar till mest är väl flyktingar då.
Ja. Ja, det är det. Typiskt en kallar kvotflyktingar och andra asylsökare och så vidare. För FAP har väl aldrig haft så stort problem med ekonomisk invandring. Ja, det har han förstått då. Men samma där, poängen mitt är att säga att som en kristen så kan vi inte säga si att vi ska ha null invandring. Det vill jag hävda. Det går emot en sån plikt, en kristen plikt till att se ut utanför sig själv. Och vi kan inte hjälpa hela världen. Men vi kan alltid hjälpa någon. Så som kristna så må vi ha en tanke om att det är en viss invandring, tänker jag. Vi må ha en tanke om att det är en viss mängd. Vi kan diskutera hur många, hur få. Men en sån hard linje på ingen invandring, det menar jag, det är omöjligt för en kristen.
Jag syns ju ett gott exempel är för att alla de du har ju forskjellige motståndare mot invandring. Du kan ta en som är en rent rasistisk. Anten du är liksom helt liksom Adolf Hitler och liksom rasehygiene och vi kanske har and blod in. Heldigvis är det så många I Norge som står för det. Och så är det mer sånna folklig rasistisk. Jag likar inte de mörkhudade och maten de spiser och allt annorlunda kultur. Jag vill inte ha det in för det är sån. Men så har du närmar man sig nog mer och mer på något okej okay, då. Du kan säga si att invandring från många typer av kulturer som är väldigt olika från norsk vill skapa mer problem. För det är olika kulturer har olika värderingar och olika mått att leva på. Och får du en hög koncentration av de I området eller du får hög procent av folk från en kultur som är väldigt annorlunda än norsk så vill det föra till problem och ustabilitet I samhället.
Ja.
Och det tror jag att många kan säga yes 100%. Men så är det också en sån här gradsgrej då. Så vi kan hjälpa någon I hur stor grad hjälper det. Det är ju ett spörsmål.
Ja, det här FAP har snackat om hjälp I närområdena för sånt det är mycket sånt ting.
Så det här liksom glid på poängen att det är en skala då har på något mer eller mindre på något sätt okej argumenter för en kristen. Hvis du argumenterar för att det är viktigt att hjälpa folk, men vi kan inte hjälpa alla så vi sätter en gräns. Okej, det är ett argument och du kan säga si, det hjälper egentligen inte det helt att det för bara till problem. Vi måste hellre hjälpa på en annan måte. Men klart FAP är också emot bistånd. Så det betyder hellre hjälp I närområdena än invandring. Men man har ikke lyst til å gi veldig mye til andre land heller. Så kan man jo diskutere hvor mye hjelper bistand.
Mm.
Det har jo vært masse opprullinger på USAID, og Norge innblandet I mye rart, og I hvor stor grad funker det og sånn, men...
Jeg tenker jo at om bistand fungerer eller ikke, eller hva type bistand som fungerer, og så det, det litt sånn ene type spørsmål. Og da tenker jeg litt sånn, en kristen bør gå for det som hjelper flest mulig mennesker. Om det hjälper närområden eller kan en sånt det är lite sån det tänker jag en kristen bör och så och när jag säger att okej, null invandring vanskelig for at, fordi at du nødt til å sette nasjonalstaten så høyt, da, det norske folk så høyt, at, så det, det blir en for sterk prioritering av det. Derfor mener jeg at det vil gå for langt for en kristen å si null innvandring. Å si fri innvandring er også veldig problematisk, for det vil være ødeleggende for samfunnet. Hvis den har ingen kontroll. Så en kristen vil jo bevege seg innenfor her, og jeg tenker nok at det er ganske, ganske sånn stort handlingsrom, egentlig, for hva en kristen kan mene.
Så hvis drivkraften for et kristen menneskesyn er at Gud elsker alle mennesker er verdifulle, sånn at det eliminerer all form for rasisme.
Ja.
Så det, det er ikke sjans. Gud bryr seg like mye om livet til en som bor på andre siden av jorden som her. Og så er spørsmålet på en måte, betyr det at de skal komme her og hjelpe det de? Og så må du veie belastningen på, det, på samfunnet. Hva er det som gjør det best for flest mulig mennesker? Hvis du flykter fra krig, så tror jeg definitivt hjelper å komme til et sted med fred. Men sant, vi hadde en problemstilling med en bibelskoleelev som ikke fikk opphold, fordi at han flyktet fra krig i Kongo. Jeg tror det var Kongo. Eller var det Nigeria. Men greien er at det området han kom fra, der var det krig. Men så var det andre områder av landet der det var fred. Så han fikk ikke opphold fordi at han kunne flytte til andre siden av landet. Men han ville jo selvfølgelig helst bo i Norge. Så det ble en sånn her at du vil flykte fra krig, har vi stor forståelse for, betyr det at du må bo i Norge.
Ja.
Og hva er konsekvensene av det? Og så er jo hele debatten om hvor mye skal man kunne bidra til det samfunnet man kommer til? Hvor mye skal man tilpasse seg de reglene og lovene? Og der mener jeg jo at det må være fullt lov med Bibel i hånd og si det at når du kommer her, så må du respektere landet, og du må respektere lovene og underordne deg myndighetene og være en god ansvarlig på en måte bidragsyter til samfunnet. Samtidig, hvis du flykter fra krig, så ligger det nesten i sakens natur at du er på et veldig dårlig sted ofte.
Og du trenger mer hjelp gjerne.
Ja, ja. Og at det ikke på en måte er en plussgreie, men det er bare hjertighet at du hjelper vi folk.
Og du kan argumentere for at det er et gode for samfunnet å ha det. For vi har argumentert for at det et samfunn bruker penger på, det sier noe om hva det verdsetter. Det at du, ok, det er kanskje ikke, om det så ikke er samfunnsøkonomisk nytt, eller et samfunnsøkonomisk lønnsomt, så kan det likevel være på en måte verdimessig lønnsomt for samfunnet.
Det kan være riktig likevel.
Ja, altså, du har sånne ting. Og, sånt, og jeg personlig, det sånt, jeg skal ikke argumentere masse forhold mot innvandring eller sånt, det er ikke poenget for episoden, men det er sånn, jeg er en av dem som tenker at hjelp i nærområdet er smart. At det mest bør legge seg der, men den bør ha et rom for at en viss andel kan komme til Norge, og jeg tror det er bra for Norge. Og det er bra for menneskesyn og en del sånne ting. Så min linje vil nok ligge på et relativt restriktivt nivå på innvandring, men absolutt åpen for det, og hjelp i nærområdet. At jeg vil ligge i det området, så det kan godt være, uten satt meg alt for nøye, kan godt være at jeg ligger rundt der på FFP sin innvandringspolitikk. Det er godt mulig. Men så mener jeg jo at det er fullt mulig å da for en kristen å være ganske uenig med meg egentlig i andre veien, og det er helt greit, det er helt innenfor.
Ja, for dette her skiller vi da mellom personlige preferanser og hva som på en måte er rommet innenfor teologisk,
ja.
Så du kan ligge på.
Men det er veldig, veldig vanskelig å argumentere teologisk for at du bryter med, altså jeg mener naturligvis at mitt syn på innvandring ikke bryter med Guds ord, det mener jeg naturligvis. Men jeg erkjenner jo at du må veldig langt andre veien før du gjør det.
Ja, og jeg tror ut det du sa, det at å si null innvandring, da vil du gå over en grense. Og en annen måte å si det på er det at som en kristen må du ha ingrediensene av at du ønsker å hjelpe mennesker, og at du ønsker at de skal ha det bra, og at det har også noe å si at mennesker bor på andre siden av jorden, og det har noe å si at folk lider der også. Vi kan ikke totalt isolere oss ifra det. Så når man snakker om hjelp i nærvårene, så kan ikke det være motivert av, for du kan ha samme politiske standpunkt, men være motivert av forskjellige ting.
Ja,
du kan ikke være som en kristen motivert av at jeg driter fullstendig disse folkene, men dette en måte å slippe unna på.
Bare holde dem ut av Norge.
Ja, vi, men så gir vi litt penger der, for det er mer lønnsomt, for det koster så mye å ha de her. Så ja, du bare, men du bare driter i folk. Hele den holdningen vil ikke funke for en kristen. Men hvis du oppriktig mener, jeg tror faktisk at dette er mer hjelp for faktisk disse folkene, og jeg bryr meg om mennesker. Så, så kan det være et legitimt argument. Så, så dette er en sånn her, som for en kristen, det blir på samme måte som det med fattigdom og sånt. Så vil de kristne verdiene prege oss. Vi kan ikke være for harde.
Mm.
Vi kan ikke bare være nådeløse i forhold til det. Vi må ha en grunnsyn om at vi vil hjelpe mennesker. Vi skal støtte mennesker. Men nøyaktig hva det vil si i praktisk politikk, og hva system du skal ha og sånne ting, det er veldig vanskelig. Det er bare ytterpunktene vil være veldig vanskelig. Argumentet for nasjonalstaten, for eksempel, jeg har lyst til å gå mer inn i dette når vi skal møte noen fra konservativt, fordi at jeg er for nasjonalstaten, jeg tror dette er den beste løsningen, jeg er imot EU og sånn. Men så teologisk, ideologisk, så sliter jeg veldig med de som blir for nasjonalistiske.
Ja.
Fordi at historisk sett, nasjonalstaten er veldig ny.
Du mener heller ikke at EU er dyr i oppenbaringen?
Nei. Og hvis du går liksom inn i Nytestamentet, så er det bare sånn at imperier var det vanlige.
Ja.
Og
la landegrenser endre seg, var det vanlige.
Multikulturelt imperium var vanlige. Ja, ja. Ja. Altså det var, det er ingen tvil om, om det var egypterne, babylonerne, eller perserne, eller assyrene, eller det var grekerne, eller romerike, så var alle disse tingene var, det var imperier, og det har vært regelen gjennom historien, har vært at du enten har hatt et litt sånn der stammesamfunn med høvding, og det samme i Norge, det var det vi holdt på med, helt til samlingen. Og da fikk du en slags homogen gruppe, men det var ikke den moderne nasjonalstaten det heller. Ellers var det imperium, og du skulle argumentere for at alle nasjonalstater i dag var i utgangspunktet et imperium som ble skapt til å bli en nasjonalstat. Det vil si at vi er nå blitt en homogen gruppe gjennom å arbeide med språk og kultur for at vi skal bli det. Men det var ikke sånn at vi nødvendigvis var det før. Og du kan i praksis argumentere like mye for at hvis EU bare pusher på og gjør alle europæere like, så er det akkurat det samme som når du samlet Norge og alle høvdingene, og du skapte en norsk nasjonalstat, eller det som skjedde på 1800-tallet og nasjonalromantikken. Og,
men bare tenk på det at både Tyskland og Italia ble samlet på 1800-tallet.
Yes, og alle, når du ser på alle landene, de er så nye. Og så kan du si at er USA en nasjonalstat? Nei, egentlig ikke. Det er et imperium. Er Russland en nasjonalstat? Nei. Er Kina en nasjonalstat? Nei.
Men det var jo en grunn til at i USA snakker ikke om nasjonalisme, snakker om patriotisme. For det er forskjell på det. Så patriotisme handler ikke om nasjonen, det handler om flagget, symbolene, staten, og så videre.
Det er utrolig glidende, hva definerer vi som, hva er globalisme? Globalisme har jo foregått hele tiden. Israel var en del av et globalt fellesskap med å være i, liksom, være akkurat plassert der, så var det hele veien fra Europa til Afrika og så Asia.
Gjennom Israel,
det har alltid vært både multikulturelt og multietnisk. Israel i dag er jo multietnisk til de grader. Så det betyr ikke at jeg er mot nasjonalstaten, men jeg er pragmatisk i forhold til nasjonalstaten. Og jeg tror det er litt viktig at det var sånn at vi kan ikke putte nasjonalstaten og antiglobalisme som en slags sånn her teologisk hovedsak.
Nei.
Det blir kjempeproblematisk.
Så, sånn, jeg har allerede sagt det, den problematiske siden av FRP som ligner på venstre sine, som går på liksom, den personlige friheten, ikke minst mulig rammer og lov og regler, og fri flyt, hedonisme og så videre, kjempeproblematisk. Moralsk et stort problem. Men når det gjelder andre ting, da, for det, akkurat det tror jeg nemlig mange kristne FRP-velgere er enige i. Akkurat det der. Men så stemmer den likevel, FRP. Men da må du, ok, ta innvandring. Da må du, det er ikke bare det at du må si at innvandringsspørsmålet er så mye viktigere enn alle de andre tingene, men det er en ganske sånn spesifikk innvandringspolitikk. For det er ikke for eller imot innvandring, sånn sett, det er en sånn, den her typen innvandringspolitikk, som by the way nå er ganske mainstream, så det argumentet har falt litt bort.
Det blir det samme argument som vi bruker mot Arbeiderpartiet.
Ja.
Sant? At akkurat deres grenser for velferdsstaten
ja.
liksom det som er avgjørende for at du kan stemme de sånn, i forhold til de andre.
Arbeiderpartiets velferdsstat, er det kristne svaret på velferdsstat? Eller FFPs innvandringspolitikk, er det kristne svaret på innvandring? Sånn er det ikke.
Det blir utrolig. Altså, du kan ikke argumentere for det.
Nei.
Og da må du putte saker som vi mener er sekundære opp til en hovedsak.
Ja, da må det bli primært da.
Ja, for det kan ikke være verdispørsmålet, selv om de er hakket bedre noen ganger enn noen av de mest ekstreme partiene, så er de likevel blant de mest, jeg håper å si, liberale på disse tingene.
Mm.
Og igjen så blir det når du har to kristne partier.
Ja.
Så blir det sånn. Og leder du mot FAP, da vil jeg si, da bør du stemme konservativt.
Ja, det bør du faktisk. Altså, sant? For da får du, FAP-politikken med den kristne saken.
Jep.
Så det er helt sant. Hvis du er så på FAP, altså det finnes i alle fall ikke noen grunn til som kristne å stemme FAP framfor konservativt.
Nei.
Det gjør det ikke.
Nei, virkelig ikke. På samme måte så mener jeg at hvis du ønsker sosial profil, så kan du ikke argumentere for at Arbeiderpartiet akkurat hvor de er, liksom. Eller SV og Rødt. Det er det som diskvalifiserer KrFs ganske sånn moderate sosiale profil.
Mm.
Altså, det blir, de nyansene er så små
at det
blir samme greien.
Ja, men går du inn og ser på liksom KrF sin politikk og SV sin politikk for liksom fattige og svake? Jeg tror helt oppriktig at du klarer ikke å argumentere for at SV sin politikk er bedre enn KrF sin.
Da må det være at du er antikapitalist, og du vil liksom styrte systemet, og det er ikke KrF nok, og derfor. Men da er du utenfor kristen argumentasjon.
Ja, da er du langt utenfor.
Hvis det er faktisk bare barmhjertighet mot de svake, så er KrF nok.
Ja, så hvis du lener mot venstre, da, så er det sånn, ja, men du får alt det du er ute etter i KrF. Ja, men hvis du lener mot FAP, da er det langt mot høyre. Ja, men du får alt det der i konservativt. Og så blir det litt for enkelt å si konservativt høyre, KrF, venstre. Det er ikke det jeg mener. Poenget mitt er bare at det er en kristne som
mener. Men de ligger mer til høyre på de spørsmålene.
Ja, sånn. Det gjør de. Så uavhengig av om du lener mot høyre eller venstre, så årsaken til at du lener i på en måte personlig politisk preferanse, da, uavhengig av retning du lener, så vil du egentlig få omtrent alt du vil. I den partien, så får vi komme mer tilbake til det da. Men jeg bare, igjen, som jeg sliter så enormt med å se argumentene for å stemme andre partiene.
Yep.
Det er, altså, jeg mener at en kristen ikke bør stemme FAP. Den går alt for langt, de er et alt for liberalistisk parti, og den går alt for langt, surrogati-saken er ett sånt eksempel, vi kan finne flere. Så den går bare for langt for en kristen.
Jep. De stemmer for utvidelse av bortgrensen.
Ja, ja. Så en kristen får fryktelig lite, egentlig, ved å stemme på FAP.
Hva er det du får da? Litt hardere retorikk på noen ting som du er veldig enig i? Eller at du må ha noen sånne saker som du synes er veldig viktige for deg personlig? Litt sånn som du har distriktspolitikk. Og så bare tar du det alt for høyt opp, og så bare føler du at FAP er best på det. Men du kan basically få den samme politikken i konservativt. Hva er det du vil? Er det sykt viktig for deg at sprit og tobakk blir billigere? Jeg bare forstår liksom ikke hva er greien. Da må det være retorikken, eller det må være følelsen av hva de representerer. Hvis det er næringspolitikken, er den næringspolitikken så sinnssykt forskjellig fra hva du får i venstre og høyre?
Nei,
er det nok til å vippe den, liksom? Jeg forstår ikke greien nå. Er det bare at du hater avgifter så mye at liksom...
Men til og med KrF sin næringslivspolitikk, du får ganske mye der også.
Ja.
Og det kom jo for ikke så lenge siden en sånn sak med fullt av rikinger som ga ekstra penger til KrF, for han var inspirert av at han Øystein Spraus betalen hadde gitt en halv million. Og de argumenterer langs to linjer. Det ene er at de synes det er en fornuftig næringslivspolitikk, og de mener at KrF har gode verdier som norske samfunnet trenger. Altså, KrF har ikke en venstrelent næringslivspolitikk.
Nei.
Så det kan godt
de får fritt marked, men også de barmhjertet med de svake.
Jo, men det kan godt være at du får noen prosent av lavere skatt ved å gå til FAP. Det kan godt være. Men mener du som kristen at den prosenten av lavere skatt er viktigere enn for eksempel en utvidelse av abortloven? Mener du det?
Ja, og ja, det er crazy. Jeg skrev om dette i dag igjen. Vet ikke om det kom ut når dette kom ut eller ikke, men så gikk jeg inn på det som Bibelen sier om skatt. Det er noe av de mest tydelige bibelversene som er.
Mm.
Og det er gjentatt, hvis jeg husker rett, fire steder i Nytestamentet. Som på en måte villigheten til å betale skatt, det er vel ikke en kristen dyd. Så tydelig er Bibelen på det. Fryktelig mye mer tydelig liksom, enn de fleste andre politiske spørsmål. Mm. Skatt skal vi betale.
Mm.
Så hvis du bare sånn superantiskatt, det står ikke hvor mye skatt skal vi kjempe for å ha.
Nei.
Så jeg mener du kan diskutere innenfor det rommet, men å bare hate skatt, vil si at da må du slitte med de bibelversene.
Mm.
Så det er, bare, det er ikke god nok argument. Og la oss til slutt bare ta litt om Simon Velle, som er jo en kul fyr. Jeg vil si kanskje han og Mimir Kristiansand er kanskje de folkene på hver sin side da,
mm.
som har vært mest fremtredende og folkelige og flinke
ja.
De siste årene. Liker han, han er flink. Men så er det den greien som Joel Ystebø har gått imot, at han er, han har jo profilert seg som litt antibok. Treffer liksom den strømmen av disse unge mennene liksom, og denne vokbølgen og sånn. Og noe av det kan jo på en måte er på grunn av den nasjonalkonservative linjen som FAP alltid har hatt, og at de er gode på retorikk og sånne ting, og så kan du fyre på i forhold til innvandring og en del andre sånne ting som det der. Og der kan du si at der går det imot vokeren. Men på verdipolitikken så er det ganske hult.
Ja, ja.
For når du graver litt ned i Simon Velle, så ser du at han er egentlig superliberal.
Mm.
Så de områdene han er antivok på, er de minst viktige områdene for en kristen.
Mm.
Det er ikke de tingene som er kjernespørsmålene for oss når det gjelder hele vokebølgen. Så for oss er du følelsesmessig treffer du en antivokebølge, det er irrelevant for oss. Spørsmålet er, hva mener du faktisk om de spørsmålene som Bibelen er tydelig på, og som er grunn til at vi er antivok?
Ja, vi vil jo ikke være antivåk da.
Neida, nå brukte jeg det begrepet.
Ja, vi har til og med en episode som ja. Vi kaller ikke være antivåk.
Men sant, når vi har stått motstand mot denne kulturelle revolusjonen, så har det handlet hovedsakelig om familiepolitikk, og det har handlet om oppløsningen av det, og seksualitet og alle de tingene der. Og de områdene er nettopp det Simon Velle ikke er konservativ
ja.
På.
Ja.
Så det blir sånn, det er kult, det er at han er flink. Charm,
og kritikken han har kommet med, er jeg i stor grad enig med.
Absolutt. Men vi kan like han på samme måte som vi liker Mimir.
Mm.
Men vi ikke stemmer på partien,
yes. Nei. Altså, Mimir Kristiansson er fortsatt en som vi har lyst til å ha på podcasten her. Det var kjempegøy. Ja. Jeg tror vi hadde storkoset oss.
Og Simon Velle hadde også vært gøy.
Ja, det var kjempegøy. Jeg vil gjerne prate og diskutere ordentlig ja. Og hardt med de karrene der.
Og begge de har vært, det som er kult med de, begge de har vært litt sånn her, Mimir driver å lese Bibelen med samboer, og han, Asle Toje, han har jo utfordret han masse, han har snakket en del.
Men hva sånn han dro med seg?
Han tatt ham med i kirken,
Og kirka.
Pushet han på dette her med kristen tro og alt mulig. Ikke nok å være kulturkristen, så her må du bli skikkelig kristen og være med.
Ja.
Så det er jo en sånn spennende element da.
Absolutt.
At på begge de to så er det litt sånn.
og så, vi anerkjenner alt det der, men vi mener likevel at de er langt unna noe kristen ståsted.
Jep. Så det hjelper ikke.
Nei.
Så konklusjonen er, en kristen stemmer for P? Nei. Jeg mener faktisk at, fordi at noen har kritisert oss var så tydelig mot venstre sin, og det er vi fortsatt. Ikke stemmer de. Men ikke stemmer for P også. Jeg vil faktisk si, personlig, hvis jeg hadde suttet ned med en person som sier at jeg stemmer for P, som er disiplere, så jeg har sagt, det trenger du være noen fra.
Mm.
Så bare for å gi den tydelig og klart, til de som synes vi var for lite tydelige med høyresiden, slutt med det.
Mm.
Gå en annen retning. Det finnes ikke noe teologisk argument for å stemme på de.
Mm. Ja. Jo, men altså, jeg har allerede outet meg selv som en sånn senterpartist. Men sånn skal jeg være helt ærlig, så er nok jeg en hybrid sånn, i personlighet, for det handler veldig mye om det.
Mm.
Handler veldig mye om personlighet, og sånn følelsesmessige ting, og preferanser og sånn. Jeg er nok en hybrid mellom Senterpartiet og FAP. På enkelte ting da.
Mm.
Sånn at ikke på alle ting, men det er sånn det er ting som treffer hos meg og sånn, og man begynner å snakke om mindre stat og sånn, ja, det er en av dem jeg synes det treffer meg, så såpass ærlig må jeg bare være, at det er der mine preferanser drar meg.
Jep. Og vet du hva, vi har ingen problemer med at folk har de preferansene, vi har bare problemer med at man setter det over
nettopp.
Sannhet, og at det er det som er avgjørende.
Jeg stemmer ikke basert på de preferansene.
Sant? Og på samme måte, jeg hadde vært, jeg liker i min natur, jeg liker opprør og rive ned alt sammen, og revolusjon, og jeg liker internasjonalist til beinet.
Altså, hadde vi vært i et annet liv, jeg hadde vært en representant for staten som jakta på å sette deg i fengsel. Ja. Det hadde vært også i et annet liv.
Ja. Og jeg hadde nok vært den som bare sånn her, etter revolusjonen, så plutselig etter alle revolusjoner, så blir det sånn her autoritært diktatur, som plutselig så, jeg, oi shit, var det dette jeg hadde vært med på å sette i stand? Og så hadde de satt deg i fengsel. Ja. Men så setter de ofte de revolusjonære i fengsel de også etterpå, ja, ja, når de gjør utrenskninger. Så det blir alltid ille etter revolusjoner, uansett. Ja. Men så at, poenget vårt er at, ja, der blir vi dratt. Mm. Sånn at du blir dratt mot landsbygda, jeg blir dratt mot urbane. Det er helt fint. Mm. So what? Når det kommer til hvem vi kan stemme, så er det andre spørsmål. Og det handler faktisk om disippelskap, ja, etterfølgelse av Jesus. Ja. Sånn er det bare.
Sånn er det bare. Ikke stemme FB.